subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa aroor khamiisa bisha abriil, waa 11 sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirba boga v o a somali com. saacadda afrikada barina dhegeystayaal waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka waxaa wadajir idinkugu daadiinaya maxamed cabdisandheere iyo anigu ah jaama abdulla jaama.
qodob badan idinku hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a 6 ka tirsan booliiska magaalada boosaaso ee gobolka bari oo ku dhaawacmay qarax lala beegsaday baabuurkooda.
sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska gobolka bari ayaa v o a u sheegay in 6 askari ee dhaawacantay 3 ka mid a uu dhaawacoodu culus yahay. guud ahaan dhaawaca askartana lagu dabiibayo isbitaalka guud ee magaalada boosaaso.
shir dhinaca dhaqaalaha oo toddobaadkan ka dhacaya dalka Mareykanka ayaa waxaa ka qaybgalaya wafdi ballaaran oo Soomaaliya ka socda.
dhallinyaro si isxilqaan ah u nadiifinaya webiga Shabeelle ka hor roobabka xilliga guga waa gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaaladiisa Beledweyne.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegeystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida. caddaanka xag jirka ayay aaminsan inay dadka kale ka sarreeyaan ee laga xiray bogoggii ay ku lahaayeen facebooka iyo aaladaha kale ee warbaahinta bulshada ayaa u wareegay bogga vkey ee loo soo gaabsho vcontact. vcontact waxaa laga leeyahay dalka Ruushka, waxaana uu dalkaasi kaga jiraa kaalinta facebooka uu kaga jiro Maraykanka iyo caalamka kale ee la isticmaalo. bogoggan warbaahinta bulshada ee Maraykanka ayaa wax ka bedelay sharciyadoodii ku aadanaa xakamaynta cunsuriyiinta kala sooca iyo colaadaha wada, iyaga oo fulinta sharciyadii horey ay u lahaayeen si dardargeliyey. ugayaan 100 urur oo kuwa caddaanka xagjirka ah oo midkiiba uu leeyahay 10,000 oo xubnood iyo wax ka badan ayaa u wareegay isticmaalka vkey toddobaadyadii lasoo dhaafay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay sheegay in baarayaashii bilaabay inay eegaan ololihiisa doorashada sanadkii 2016 ay isku dayeyeen, sida uu hadalka u dhigay inay isaga inqilaabaan ay ku kacaan khayaano qaran si isaga ay uga horjoogsadaan inuu guulaysto. madaxweynaha ayaa weeraray saraakiishii wasaaradda cadaaladda iyo xafiiska dambibaadhista gudaha ee FBI-da oo uu ugu yeedhay askar xunxun kaalintii ay ku lahaayeen bilaabidda baadhistii Robert Mueller oo muddo 22 bilood ah socotay, taasoo dembibaadhaha gaarka ay ku eegayey haddii uu jiray xiriir u dhexeeya dowladda Ruushka iyo ololihii Donald Trump, iyo qodob kaloo ah in madaxweyne Donald Trump uu cadaaladda horjoogsaday intii ay baaristu socotay.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halkaad wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. qarax miina oo habeenkii xalay ahaa ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa dhaawacay tiro askara, iyadoo dhaawaca qaarkii uu culus yahay. askarta ayaa la weeraray iyaga oo gaari saaran. warbixin kooban waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray Faadumo Yaasiin Jaamac.
6 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka gobolka Bari ayaa habeenimadii xalay waxa ay ku dhaawacmeen qarax miino oo la dhigay wadada laamiga ah dhinaceeda, waxaana qaraxani waxyeelo u geystay mid ka mid ah 2 gaari oo ay saarayeen ciidamada ammaanka oo xilligaas ku guda jiray howlgal ay ku sugayeen ammaanka magaalada Boosaaso. qaraxa kadib waxaa bilowday rasaas cotay muddo kooban. sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska gobolka Bari ayaa v o a u sheegay in 6 askari ee dhaawacantay 3 ka mid ah uu dhaawacoodu culus yahay. guud ahaan dhaawaca askartana lagu dabiibayo isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso. ciidamada booliska gobolka Bari ayaa durbadiiba waxa ay soo gaareen goobta wax ka dhaceen waxana bilowday hawlgal ciidamadu ay ku goobayaan cidi falka geysatay lamaha amaanka ayaa wali wax wara ka soo saarin qaraxaan askartu ay ku dhaawacantay mana jirto cid sheegatay Faadima Yasin Jaamac VOA Boosaaso
subaxna asan markal dhigistaal dhamaantiinba magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka waxaa ka socda shir sanadlaha oo loogu yeero shirka Google kaas oo isugu yimaadaan madax heer wasiir iyo gudoomiyasha bangiyada dhexe ee dalalka soo koraya tirada wufuda shirka qayb galaya ayaa lagu qiyaasay 2800 waxa kale oo jooga 300 iyo konton urur oo kor joogta iyo 500 iyo konton ururada bulshada rayidka ah shirkan ayaa soo bilaabmay 9kii bishan socon doona ilaa iyo axada 14ka bishan Abriil dowladda Soomaaliya waxaa shirka u jooga ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo hadaba si aan wax uga ogaano shirkan waxyaabaha lagaga hadlayo iyo faa'iidada Soomaaliya ugu jirta ayaa wariyeena Jaamac Buule Jaamac uu ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo barakaa Jaamacadda Calgary ee dalka Canada
jaamacu horta inkastoo dad Soomaaliga iga badiso anigu kan xageega ma idhaahdo Google idhaahdaa oo waa spring meeting bay idhaahdaan waxa ku kulma boorka bangiga adduunka iyo hay-adda sanduuqa lacagta boorkooga iyo gaar ahaan waxa loogu talagalay inay kuwaasi la kulmaan central bankeriska ama magaranaysa gudoomiyaasha bangiyada dhexe inay la kulmaan iyo wasiirada maaliyadda ee adduunka soo koraysa inay la kulmaan ayaa loogu talagalay iyo dad kale oo akademisiin ay siyaasadanaba kale iyo magaranaysa oo dan waxa kale waxa ay ka hadlayaan waxa weeyaan si guud marka hore iyo horumarka adduunka iyo faqrigii hoos loo dhigo iyo bal macaawinada la bixiyaa wax ma qabataa in laga hadlo marka ka ayay horta u yimaadeen magaranaysa wafdigeenuna wafdigeenu markaas uu ashaqay wafdi ballaaran waxa hoggaaminaya prime ministerkiina ayaa hoggaaminaya khayr ayaa hoggaaminaya waxa ka koobayna wasiirka maaliyadda wasiirka qorsheynta ayaa ka koobayna iyaguna iyo bangiga magaranaysa gudoomiyaha cusub ee bangiga iyo dad kale oo dal la talayaa waa iyaga suugid ba marka waa wafdi weyn weeyaan arrimo badan ka hadlaya
adoo noo raacinaya sababta wafdigeenu saa ugu culus yahay maadaama al-arab ku dhufatay wasiirka maaliyadda iyo gudoomiyaha bangiga inay yimaadaan laakiin keenu wasiirro gudoomiyaha bangiga dhexe iyo ra'iisul wasaaraha uu yahay waxaad kala noo sheegtaa maxay dowladda Soomaaliya soo bandhigaysaayo la soo shirtagtay marka
ugu dad kala hadlaya waa dadkii macaawinada guud ee aan wadanka ahayn ee magaranaysa hay'adu bixiyaan sida bangiga adduunka iyo hay'adda lacagtuba weeyaan innaga Soomaaliya si gaar ah waxaan ugu baahanahay waxa weeyaan inaan qancinno labada hay'adood in wixii aan qabanay ee maaliyaddeena aanu maamulay musuqmaasuqa sidaan u yareynay sidaan isugu dayna bal nabadii inaan soo celinno umuro noocaas dhaqaalaha aan soo kabnay waxa iyo maamul wanaagaan u sameeyna hadaan qancin karo kuwa madaxdooda suuragal waxa agoolki ugu weynaa inagu aan raadinayno ah in la naga dhaafo deynta la naga dhaafo deynta hadii la naga dhaafana mashruuciyo cusub ayaynu deyn u qaadan karaynaa fudud ayaanu qaadan ama shiinahan ka qaadano ama adduunka kala ka qaadanay ayaanu qaadan karaynaa marka inuu barnaamijka la socdaa waa arrin muhiim ah waayo waxa uu soo joogsanaya madaxdi kale uu soo joogsanaya maxaa madaxdi maalinta madaxdi adduunka ee bangiga adduunka la hadleen maantana waxa la hadleen magaranaysa John Bolton la taliyaha marka taasay u fududeynaysa oo waxa caadi ah ma aha hadii caadi wadan caadi ah aan ahayn lahayn waxa ku filaa magaranaysa ministerrada iyo bangiga dhexe ee gudoomiyaha ku filaa laakiin maniin wadan caadi ma indhi maniin
ila inta aad ogtahay kulamada hadda aad carabka ku dhufatay madaxda World Bank iyo IMF ta iyo la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne Donald Trump John Bolton ba iyo la kulmay ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa maxaa ka soo baxay oo miro dhalah oo la sheegi kara
waxa horta ugu weynaa oo waa bangiga adduunka oo markii horena ku xigeenkiisa ay la kulmeen kuxigeenyaha bangiga markii dambe ay la kulmeen ninka cusub oo David Malbrass la dhaho dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Donald Trump uu magacaabay oo ah nin isaga u dhowdhow dhammaan arrimahooga dibadda ka shaqaynayay marka haddaad isaga u dhowaato dabcan Mareykankiina waad u dhowaanaysaa wuxuu sheegay inuu yahay dowladdii ugu horreysay ee uu la kulmay inaan Soomaaliya ahayn ayuu rumaysi waan u baahnayn inuu raalli ka ahaa waxa loo bandhigay oo waxyaalo wanaagsan oo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iyo nabadsugidda ay bandhigeenna wuu sheegay. waxa sayna aad u sii muhiim ah nin kale oo madaxweynaha Mareykanka u sii dhow oo ah John Bolton la tiriyaasha dhinaca amniga oo awalba ololaha ugu jiray in wax laga qabto Al-Shabaab iyo magaranaysa wada oo ay doonayeen inay kordhiyaan macaawinadii militariga ahayd ay arrinta ku bixinayeen ayuu iyagana la kulmay. marka waxa marka la soo eego waxaad moodaa in wixii aanu yar baahnayn loo sii dhowaanayo laakiin weli deelaynagama dhaafin dayntiyo sanadka aakhirkiisa ayaa laga shiri doonaa oo go-aan laga gaari doonaa.
Barasar Xuseen Axmed Warsame bal waxaad wax nooga taabataa arrintan in IMF iyo World Bank la qanciyo. horey ayaa madaxda Soomaalidu ay u sheegeen in World Bank nagu qanacsan yahay, IMF nagu qanacsan tahay, lagu ammaanay dhinaca dhaqaalaha. laakiin dhinaca kale dowladda hadda shaqeynaysa ee Soomaaliya, madaxweyne Farmaajo iyo Khayre mar walba waxay ku celceliyaan la xisaabtan in mataqaana dhaqaalaha la isticmaalayo la yareeyo, la tashiilo. wafdiga intaa le-eg oo howlwadeenadiisa leh oo wasiiradaas leh Soomaaliya oo kale waddan dhaqaaluhu ku yar yahay oo taageero wadamo kale ku shaqeeyo soo kuma badna.
waa jaamac waa lagu dhaliili karaa, haa, dowladda waa lagu dhaliili karaa, waxaa la oran karaa waqtigiinnu waa cuslaaba la oran karaa oo waa lagu dhaliili karaa. haddana dee haddii ma garanaysa aad adigiiba ma garanaysa u baahan tahay in waxaad hayso wax badan oo kale lagugu soo daro haddaad u baahan tahay oo macaawino inagu baxdaa haddii si fiican loo maamulo inaga laynagu soo hagaajiyo imika waxa lagu hagaajiyaa ama IMF baa lagu hagaajiyaa ama meelo kale welbaama lagu ama wax lagu hagaajiyaa Amison baa lagu hagaajiyaa meelahaasa lagu hagaajiyaay. marka haddii la farsamayn karo oo lacagaha inaga toos lagunagu soo hagaajin karo oo la qancin karo in inaga hadda toos lanagu keeni karo iyadoo waxuu markaa in lagu in xoog la geliyo wax ku jaban ma jiro, laakiin dee waa lagu dhalin karaa dowladda.
kaas waxaa Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary dalka Canada. khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
arrur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa v o a. qaar ka tirsan dhalinyarada magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa si isxilqaan ah carada iyo qashinka uga guraya webiga Shabeelle. qashinka iyo carada hadda webiga buuxiyey ayaa sababa in markii uu roobku yimaado uu webigu fataho. haddaba warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyaheenna gobolka Xuseen Xasan Dhaqane.
aqoonyahanada dhanka beeraha ayaa ku tilmaamay sababaha ugu badan ee uu mar walba u fataho in ay tahay dhumucda webiga oo yaraatay kadib markii bacaad iyo qashin badan ay degeen gunta hoose ee webiga, taasoo sabab u noqotay in marka la gaaro xilli roobaadka webiga uu biyo badan hayn waayo.
taas ayaa waxaa sababaysa webiga biyaha qaadkiisa inuu yaraado, maadaama webigii qashin fara badan ku jiro. sidoo kale dadka beeraleyda ah ee webiga ku teedsan oo kale waxay sameeyaan beer kastaba dhankeeda ayaa geedaha webiga looga soo jibiyaa si uu u helo awood ama baaxad dhuleed soo u helo, taasoo webiga awooddii oo ku socday ama balacaadii webiga soo yareysay. sidaas darteed waxaa arki kartaa sanadba sanadka ka dambeeyo dhumaca ama badka webiga inuu aada u soo yaraanayo, taasoo sababaysa webiga wax yaroo biyo ah markay imaadaan inuu webiga biyo baxa sameeyo.
xaalka webiga ayaa sidaasi iska ahaa sanadihii ugu dambeeyey, mana jirin cid muddadaasi dhexda u xiratay si dhibaatadaasi wax looga qabto. marka laga reebo koox dhalinyaro ah oo hadda uun isu xilqaantay in webiga ay nadiifiyaan
ururka asagoo ka damqanayo xaaladda ka jirto biila-aaneed iyo webiga hadda oo biyis aada u yar yahay inay ki dhalan karto xaalad caafimaad darro iyo fatahaad ayuu ka damqanayo. fursadaasna ugu faa'iideysanaya waxay sameeyeen inay webigii qashinqaad ka sameeyaan ilaa 7 loor oo qashin iyo carro isku dhex jiro hore u qaadeen, welina shaqadii way socotaa.
dhalinyaradu ma hayaan miisaaniyad iyo cid ku taageerta hawshaasi adag, laakiin waxay u arkaan in ay tahay dhibaato xalkeeda la doonayo in qof walba uu gacan ka geysto.
taas oo mar walba shaqadooyinka aan qabanayna ay u badan yihiin shaqo anaga gacmeena ku qabanno oo cid aan ugu yeeran wixii naga bato markaas saa'id naga awoodeena ka baxsanne waxaan sameynaa intii aniga isku tagnaa lacaga contribution isku aruurinaa ayaan waxaa gelinaa dad nagu caawiyo, laakiin sida badan waa aniga waxaan gacmiina ku qabanno. sababta u doorna waxay tahay markii aan aragnay fatahaadaha ku soo laalaabto magaalada Beledweyne sida badan oo sida dhaqsiya badan waxaa arkaysaa Beledweyne sida 3 biloodna waa biila-aan, qeyla dhaan biila-aan ayaa la sheegaa. saddex bilna waxaa laga cararaa biyibaxadii ama fatahada taas oo ka dhalan karto haddiina webiga la carabixin ama la qashan bixin inay si fudud biyaha kusoo baxaan.
Fatahadii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada Baladweyne waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 5 qof, waxaana ku barakacay 400 kun oo qof, hanti badanna way ku baaba'day. Walina ma jirto cid iska wareysatay sidii dhibaatadaasi aanu mar kale dib u soo laaban lahayn. Xuseen Xasan Dhaqane, qubanaha VOA, Baladweyne.
waxaanaysan markale dhageystayaal dhamaantiinba warbixintaasi aad dhageysanaysaan ku saabsan wabiga Shabeelle iyo qashinka laga gurayo isagoo muuqaal ah ayaad ka bogan karaysaan barnaamijkayga qubanaha VOA ee haddaba aad website ka arki kartaan. Dhinaca kale, shirkadda isgaarsiinta Hormood ee Soomaaliya ayaa sanadkan la gudoonsiiyey abaalmarin uu bixiyo urur lagu magacaabo International Somali Award oo fadhigiisu yahay magaalada London ee dalka Britain. shirkadda waxaa abaalmarinta u qaaday Cabdalla Sheekh Maxamuud oo shirkadda u qaabilsan xiriirka dibadda. Cabdalla Sheekh Maxamuud oo booqday studio V O ee magaalada London ayaa u waramay wariyaha V O ee dalka Ingiriiska Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ugu horreyn weydiiyey dareenkiisa ku aadan abaalmarintan.
waa mahadsan tahay Ridwaan, guud ahaan V O waa mahadsan tihiin. waxaan u imaanay waddankan UK annagoo ah ilaa 5 xubnood oo ka kooban xiriirka bulshada u badan fariin xiriirka bulshada wada inaan la kulano jaaliyadda UK iyo in aan dhiirigelino abaalmarin ay sameeyaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo la dhaho ATM International Somali Awards. dhiirigelintaasna waa maxay? waxayna abaalmarinayeen muddo ilaa 4 sano ah dadka ka muuqda bulshada Soomaaliyeed oo dabcan wax la taaban karo ka qabta ummadda Soomaaliyeed dhanka ganacsiga iyo dhankasta sportiga. marka sanadkan shirkadii ku guuleysatay shirkadda ugu wanaagsan ee shirkadaha Soomaaliya ka howl qabta oo umadana adeeg ugu fiican qabta ayaa ahayd shirkadda Hormuud Telecom. waa ta koowaad. marka waxaan gudoonsiiyey biladaas ama abaalmarintaas waxaan gudoonsiiyey wasiirka difaaca ee waddankan Britain ayaan gudoonsiiyey. talabaadna waxay ahaydna bulshada Soomaaliyeed oo ah bulsho inta badanba ku xiran waddankii maalgashina sabaystay ahna saamiley ilaa iyo 12,000 oo saamiley ayaa waxay ku leedahay Hormuud Telecom saami oo maal gashatay kun ka mid ah dibadda jooga wadanka dibaddiisa. marka qaar badan baa UK jooga kuya. marka asxaabtaasa marka u imaanay inaan time la qaadano wax dhageysano aan markaas aan uga warrano warbixin ka siino meesha wax marayaan iyo fursadaha ITinka ay qaban karaan wadankii.
waa gartay shirkadina maadaama ay tahay shirkad weyn sidaad sheegtay wax badanna soo kordhisay, laakiin haddana marka laga hadlayo ganacsatada iyo shirkadaha yaryar ma isku daydaan inaad maal gelisaan oo aad gacan siisaan?
ha waa su-aal wanaagsan Ridwaan. waayo bangiga Salaam Bank waa bangi ilaa sanadkii 2009 jiray, waana bankigii oo waxaa lahaa private bank ugu horeeyay oo la rajista garay waddanka ka howlgalay commercial bank ah ama bankiga ganacsi. waxaanan bixinaa kaliya faa'iidada wadaaga mashruucyada la faa'iido wadaaga ka sakow, haddana waxaan bixinaa microfinance fara badanaan bixinaa oo dadka yacni tabartood ugu liita Soomaalida ah aan kor ugu soo qaadayna dhaqaalahooda oo ganacsina u bilaawnaa. shirkadda hadda aan kuu sheegay Hormuud Foundation shirkadda microfinance fara badan ayay sameysaa, kastakoo sadaqada bisha Ramadaanka, fatahaada oon caawino. marka guud ahaan waxaa muhiima in Soomaali kasta meel kasta joogaan inay nala fahmaan shirkadda Hormuud Telecom iyo faraacada la xiriira ama portfolioska ama shirkadaha fara badan ay ka hoos dhashay ama ka hoos abuurmay waxay u adeegaan ummadda Soomaaliyeed. lacagta lagu sameeyo waxaa iska leh ummadda Soomaaliyeed, waxay dib ugu noqotaa ummadda Soomaaliyeed.
waa tahay dhageystayaal, halkaasna waxaa inoogu dhammaaday wareysiga uu Ridwaan Xaaji Cabdiweli la yeeshay wakiilka Hormuud Cabdalla Sheekh Maxamuud oo London ku gudoomay abaalmarinta. haatana waxaad ku dhawaataan xubintii ciyaaraha. waxaa wadajir inoogu soo diyaariyey Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda Saaka iyo Caalamka. Xubinteena Saaka waxaan gabi ahaanba ku soo qaadanaynaa ciyaaraha kubadda cagta ee Champions League oo laba ciyaarood oo kulkulul ay habeenkii xalay ahaa dhaceen. Waxaa ciyaaraha ila falanqeynaya maxamuud mascad oo ku sugan magaalada Minneapolis. Maxamuud, markii hore soo dhowow, waxaan ognahay in laba ciyaarood oo kulkulul sidaan sheegay ay dhaceen, kooxaha Manchester United iyo kooxda Barcelona oo ka kala dhisan dalalka Ingiriiska iyo Spain ayaa iskoor yimid. Waxaa sidoo kale ciyaaray labada kooxood ee Ajax Amsterdam ee dalka Holland iyo kooxda Juventus oo ka dhisan dalka Talyaaniga. Haddaynu ka hormarno ciyaarta hore ee Manchester United iyo Barcelona, bal xaalkeedu siduu ahaa? Haddaad naga warantid.
Sameer, aad baad umahadsan tahay. Kooxda kubadda cagta Manchester United ee garoonkeeda Old Trafford oo 75,000 taageerayaal ka badan ay fadhiyeen ayaa ciyaartu ka dhacday. Barcelonana waxa ay doonaysay ugu yaraan garoonkaasi inaan goolo laga dhalin ama aan laga badin, sidoo kalena Manchester lafteeda taabay ku jadaalaysay maadaama ay gurigeeda ku ciyaarayso. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay ku badisay Sandero hal gool oo ciyaartu markay socotay 12 daqiiqo oo keliya. Ciyaaryahan Lionel Messi kubad uu dib ah uu soo dhigay ayaa waxaa madaxeeyey Luis Suarez, kubadaasina waxaa iska dhaliyo si oo tareetaha shabaqaysa u lehela. Ciyaaryahanka baalaha bidix ee daafaca uga ciyaara kooxda Manchester United ee Luke Shaw goolka oo keliya ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United lagaga badiyey. Waxaa xusid mudan in shaxda kubadeed ee kooxda Manchester United garoonka lasoo gashay inay ahayd mid aad u adag. Ciyaaryahanka Lionel Messi oo aad ugeyd si loo celiya inay adag tahay, Manchester waxaad moodeysay inay habeenkii xalay ahaa ku guuleysatay inay ciyaaryahankaasi hoos u dhac ku samayso qaabkii barnaamigu ciyaari jiray haddii ay noqon lahayd inay kubad adag la ciyaaraan. Oo marba waxaa la arkayay ciyaaryahanka oo ninka daafaca u ciyaara kooxda Manchester United ee Chris Smalling uu sanka kaga dhufanayo wax u muuqday gacantiisa ama xusul uga ka, inkastoo aanay sida arrinku ahayn, islamarkaasina uu ciyaaryahan Lionel Messi sanka ka dhiigay cabaar ay qaadatay in la shifashifeeyo, sidaasina hoos u dhac badan uu ka muuqanay. Marka Manchester United gool may dhalin, laakiin Bononi dabcan aad u wanaagsan ayay soo bandhigtay. Guriga Barcelona ayaa lagu noqonayaa oo 16-ka bishan toddobaadka dambe maalin talaada la ciyaari doono ay labada kooxood iskaga hor imaan doonaan. Waxaa kooxda Manchester United horta la xiraale adag oo ay tahay inay furto marka ay tagto garoonka Camp Nou Stadium. 100,000 oo taageerayaal ay soo camiri doonaan oo u badan kuwa kooxda Barcelona. Marka uma muuqato in Manchester United ay guul halkaa keeni karto, laakiin kulamadii kan ka horreeyay PSG oo kale sida uga soo badisay marka la eego weli rajo ayaa jirta, waayo guriga Manchester United 2-0 ayaa kooxda PSG ay kaga badisay. Haddana PSG ayay tagtay oo 3-0 ayay kusoo badisay. Marka Manchester lama dheersan karo, waana kooxaha ee ugu weyn qaarada Yurub marka ay timaado soo noqoshada iyo inay dib goola ka dhaliyaan.
Waan gartay weliba niyadu aad bay ugu dhisan tahay maadaama ay ciyaarihii ugu dambeeyo dhan ay guulo keenayaan haday noqoto ciyaaraha Champions League iyo kuwa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska socda. Haddayn u gudubno ciyaarta kale, ciyaarta waa ciyaartii dhex martay Ajax Amsterdam iyo kooxda Juventus ee ka dhisan dalka Talyaani.
Juventus dabcan waxaa farxad u ahayd in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uu garoonka usoo galay muddo 2 toddobaad kooxda uma aanu ciyaarin. Ciyaari saaxiibtinimada ama kuwii isla reebta ee koobka qaramada Yurub ayuu wadankiisa markuu ciyaaray ku dhaawacmay. Kooxda Juventusna ma aanay soo dedejin, laakiin habeenkii xalay ahaa garoonka ay soo geliyeen. Qaybta hore ciyaarta daqiiqadihii ugu dambeeyey ayuu gool madax la helay Cristiano Ronaldo oo ay dhalisay kooxda Juventus. Qaybtida markii lasugu soo noqday kooxda Ajax waxay dhalisay iyana gool oo isna aad u qurux badan. Ciyaaryahan Neres wiilka reer Brazil ee da'yarta ay soo babaaraysay kooxda Ajax ka mid ahna uu goolkaasi u saxiixay. Kooxda kubadda cagta ee Ajax Samero waxay u muuqatay koox badin kartay kulanka marka la eego fursadaha ay abuurtay iyo goolasha ay sigtay marka la isku daro. Laakiin hal iyo hal ayay kooxdu ku kala baxeen. Guriga Juventus ayaa la iskugu tegayaa maalinta talaada inaad soo haysa. Kooxda kubadda cagta Ajax waa dhalinyaro aad u yaryar oo da'yar oo inta badan garoonka gurigooda iyo garoomada kale ee banaanka markay ku ciyaarayaan aan waxba isu doorin, qalbi jabsanayn, isla markaasina kulan kasta oo ciyaara maxaa kaa galay haddii aad badiso iyo haddii kalaba. Marka waxaad moodaa marki la eego kulankii hore kusoo gudbeen Real Madrid gurigooda 2-1 lagaga badiyey, haddana Real Madrid baa intay tageen 4 gool ka dhaliyeen. Marka darajada iyo goolkan awayga ah oo ay dhalisay kooxda Juventus, haddii taageerayaasha Juventus ay isdhihi lahaayeen guul baad hesheen, weli faano la faray kama qodna ay kisna xil ciyaareedka ma ahan ciyaartoy la dayl sagaro sandero
waan gartay aad baad maasantay maxamuud dhageystayaal intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta ciyaaraha idaacaddeena saaka iyo caalamka intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
هذه هذا يوم هتزين محمد عبد السندري يمسعد وحبنتي عيارها نلا سعودسيني لقي سير هالكذول نقرأ سعطان وفيو ويدنعي هسها أيام سوقرني عدك معان أحمد ناجي سعد وقوري
وقوري قال كاد واقول اي اخر واقول كاد
taasi fanaanka Axmed Naaji Saad ayaa u dhameystay dadaydii saaki caalamka inta maanta hadii la arado markana dib u kulmi doono waanigu ah Maxamed Cabdi Jaamac Buule Jaamac Jaafar Isle iyo Bashir Abi Karoodi kaga tagay sidaas iyo subax wanaagsan
meel geed la qolo guraade lo gurade wa hagar ka fata godi gar gur kagwa gar gur kagwa le gusto godi I don't know. waa